Nuž, dámy a pánové, času je málo, omlouvám se za zpoždění, ale cesty jsou namrzlé, máme tady mrznoucí déšť, musel jsem se propít do auta a pak ještě bezpečně dorazit domů, ale to nevadí, od komentovaných zpráv nebo od komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým nás to neodradí a dočkali jste se. Pane inženýre, hezký podvečer.
Hezký podvečer vám i posluchačům, které tímto vlastně chci pozdravit na prvním letošním vysílání.
Tak též. Nuž, dámy a pánové, máme tedy neděli 5. ledna roku 2025, sice teda víme, že to není náš kalendář, dali milové slavy jmeniny a měli Diany včera a Radmily a Radomilové předevčírem v pátek, takže vše nej za tento víkend. No, my se s panem inženýrem koukneme tradičně na to komentované zpravodajství, tam bude samozřejmě jeden blok Ruská federace, pak události na Ukrajině, informace z USA budou následovat a aktuality z Evropské unie. Novinky od jinut budou pak pokračovat a covid kočkování následky a zajímavosti z domova snad to stihneme, ale určitě bychom se asi chtěli kouknout na tematické okénko a ne v dohoda mezi velmocemi bez záruk pro samotnou Ukrajinu. Nuž, pane inženýre, asi můžeme střemhlav tedy na to, nebo máte nějaké jiné oznámení na začátek?
Nemám, jedno mám mimo jak si připravené zprávy, ale to bude, to se bude říkat až těch Spojených států. Jo, tam trošku jenom rozšíření a to bude jenom taková základní informace zatím. Takže pojďme na ty zprávy z Ruské federace. První informace z Ruské federace hovoří o tom, že Vladimír Vladimirovič Putin znárodnil výrobu velkopopovického kozla v Rusku. To je jako aktuální novinka i pro nás, zajímavá. A podepsal tedy dekret o převedení akcí pivovarnické společnosti Shutter nebo Shutterstock. A je to vlastně dočasný převod akcí toho pivovarnického té společnosti, ona je turecko-belgická a je to vlastně společnost vlastně AB InBev. Ten InBev tady víte také, že tady byl angažován na našem trhu a je to vlastně připsáno na společnost v městě Efes a vyrábí, ten Efes vyrábí v Rusku řadu značek piv, včetně tedy velkopopovického kozla, takže to není, je to velký pivovar a není to tedy jenom kozel. A, takže o této zprávě informují ruská média a jde o to, že ta pivovarnická společnost AB InBev, Efes, vyrábí v Rusku řadu piv, jako je Bud, Hoegaarden, Stella Artois, Löwenbräu, Klinskoje, Sibirskaya a Korona a také český velkopopovický kozel. A je lídrem na trhu v Rusku a vlastní 11 pivovarů. A bude nyní ale vedena skupinou v městě, čili spolu. A skupina v městě byla zaregistrována v Moskvě v srpnu už dneska loňského roku, to znamená 24. Jejím generálním ředitelem je Nikolaj Turnikov a podle výnosu, který byl podepsán prezidentem Putinem, se tato změna týká 15,83 miliard kmenových a 92,943 prioritních akcí společnosti AB InBev FS. No, Joint Stock Company. No, čili je to v podstatě akciovka. No, co k tomu říci, neříká se důvody, proč to je. Jestli je to teďka otázka blokace, jako reakce na blokaci ruského majetku, aby teda ten výnos z toho majetku šel zase naopak teda ve prospěch ruské strany, předpokládá, že tomu tak to je. Více k tomu tím, jak si ty zprávy jako neuvádějí. Takže to je na ten začátek.
Jdem se vrhnout dále, protože vlastně, když víme, že to ani není už náš velkopopovický kozel, tak to je úplně mimoň. Zkrátka, dějí se. To je ta globalizace, že ano. 1 bilion dolarů začala se prý konfiskace majetku nejbohatšího ruského oligarchy a je prý neuvěřitelné, kolik se mu podařilo nakrásti. o co jde. Soudní exekutoři konfiskovali tedy finanční prostředky a majetek Jureviče, jeho příbuzných a mladšího obchodního partnera, bývalého tedy poslance Vadima Belousova. Celková hodnota zabaveného majetku dosáhla 100 bilionů rublů. Hohoho. To je zajímavé. Na ilustraci plánované příjmy ruského federálního rozpočtu na loňský rok 2024 přibližně představují tedy 35 bilionů rublů pro všechny. A tady to bylo tedy pro jednu rodinu. Pokud spojíme majetky 110 pak ruských miliardářů zařazených do žebříčku Forbes na rok 2023, jejich společný majetek bude téměř o polovinu menší, než je tedy ten té familie Jurevičových, se tady má. Takže zasahovala ruská federální prokuratura, podala žalobu, tak vlastně nějakou Makfa, nějakou výrobce makaronu a mouky. Nevím, co k tomu více. Vidím to teď na poprvé, tak asi můžeme na další zprávičku. Tam
možná jenom jednu malou poznámku pro posluchače. Při kurzu, oni uměli ten kurz, ale to je jedno, 100 rublů za dolar, to znamená, že vlastně je to majetek v hodnotě 1 bilion dolarů pro představu. Když tam je 100 bilionů rublů, tak je to 1 bilion dolarů. To je opravdu obrovská částka. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o ruském obratu k Asii a proč byl rok 2024 úspěšný. Ten obrat, míněno tedy jaksi obrat jako orientace na Asii. Vy víte, že oni mají toho dvouhlavého orla, který hledí jednou hlavou na západ, druhou na východ, tak teď teda hledí patrně oběma hlavami na ten východ, protože v podstatě ta Moskva se dneska orientuje a zvyšuje si vliv na globálním jihu, takzvaně, a části teda i v té Euroázii na ten východ. A vlastně jde vlastně o jednoho vlastně z lídrů, teda té globální většiny. A tady pro tu vlastně ten uplynulý rok vlastně byl takovým stěžením pro tu ruskou zahraničnou politickou strategii obratu na východ a byl velmi úspěšný a zdá se, že teda Rusko jaksi už teda zanechalo naději, že tedy tady, že bude něco rozumného možné konat se Západem, takže si vlastně uvědomilo, že vlastně to směřování do Asie, že slibuje hmatatelně jaksi politické a ekonomické dividendy, jak říká tedy článek. A je to, vlastně sází na jistotu. A navíc ty ruští podnikatelé, úředníci, vědci a kulturní činitelé si od té doby, kdy se před 3 lety na západních hranicích Ruska objevila vlastně uměle nastavená nová železná opona, tak si osvojili úskalí spolupráce s kolegy z Asie a nyní se mnohem lépe orientují v pracovní prostředí, které bylo pro ně vlastně relativně nové. No, já, když jsem něco podobného, když jsem doporučoval, ne, aby se orientovali nám naši podnikatele, ale aby diverzifikovali své činnosti před pár lety, tehdy jsem jim navrhoval, já už jsem tady jednou podhodu zmiňoval, aby se podívali na tu Latinskou Ameriku, tak nechtěli. Říkali nám, ten Seus stačí, to je dobrý, ale jako vidíte, že dneska ten Seus nemají a nemají ani jedno, ani druhé. Takže ta Čína, proč o tom hovořím, teda to Rusko se včas, tedy se otočilo i druhým směrem, víte, že tenkrát Vladimír Vladimirovič Putin vlastně objel opakovaně Čínu, Indii a tak dál. Tam vlastně ten základ té spolupráce hlubší v podstatě vyjednal a dneska teda je to směrováno tam a nově teda na ty země teda toho třetího světa, hlavně teda na tu Afriku, z části něco i ta Latinská Amerika, ale hlavně ta Afrika. Afrika, uvidíme, jak bude vypadat Blízký východ. No, takže tak to asi k tomu, kdo to zprávě.
Dobře, přepneme si na čtvrtou obrázkem, už jsem to naladil i na Odyssey. Geniální strategie Vladimíroviče Putina otřásla NATO, tedy Severoatlantickou teroristickou organizací, a to přímo v jejich základech. Na to prý skončilo. Tak, Borzikman to píše a Janina to asi přeložila. Takže cituji pana prezidenta. Je dobře známo, že dnes je využíván vojenský potenciál a schopnosti téměř všech hlavních zemí NATO. Přesto naši vojáci, seržanti a důstojníci odvážně a vytrvale bojují za Rusko. Postupně dosahují svých cílů. Všech těchto cílů bude dosaženo. To je z toho novoročního projevu, počítám. No a americký vojenský expert, bývalý poradce amerického ministerstva obrany plukovník Douglas McGregor před pár dny učinil tedy alarmující prohlášení, které šokovalo všechny západní země. Tak, především jde o nastolení úplné kontroly nad všemi tedy rusky mluvícími regiony Ukrajiny. Za druhé jde o oslabení západu z vojensko-politického a ekonomického hlediska a konečně tedy za třetí je to úplný kolaps NATO, které se za posledních 77 let stalo skutečnou hrozbou nejen pro Rusko, ale i pro země globálního jihu. A tak je faktem, že během posledních 3 let současný konflikt na Ukrajině nejen odkopal tedy vojenský potenciál NATO, ale také výrazně zhoršil ekonomickou situaci na západě. Nuž, a faktem taktéž je, že Spojené státy považovaly vojensko-průmyslový komplex evropských zemí za své konkurenty a zahájily proti nim tedy skutečnou ekonomickou válku, a to i prostřednictvím politických a korupčních metod. A je třeba poznamenat, že Spojené státy ve své misi vážně uspěly. Tímto způsobem byl výrazně oslaben německý vojenský to průmysl. No a dále, jo, to je ještě delší, je to tady docela dobře rozebráno, takže to by taky stalo za samostatný pořad, ale nemáme čas. A ani nevím, odkud to bylo záno. Ale bylo by to jistě zajímavé.
Tam dole bude zřejmě někde odvolávka.
La cause du peuple, nějaké případy lidí, ale...
Pokud vás to podivné brnění nebo necitlivost vchodí...
Tak to je na YouTube, tak to nás teď nezajímá. Tak asi můžeme na další zprávu.
Pojďme dál. Další zpráva hovoří o takzvaném kurském dobrodružství ukrajinské armády, která přináší lidské ztráty, které jsou na pokraji katastrofy. Hovoříme teda o těch ztrátách na tom takzvaném kurském směru, které jsme v začátku ledna tohoto roku téměř zdvojnásobili. A od srpna se pohybovali na hranici 200-250 osob denně, jenom tedy tam směrem jako na ten Kursk, a dneska je to téměř 500 bojovníků, 500 vojáků denně. Takže to samozřejmě si vyžádá další zdroje personální pro potřeby armády ukrajinské, a hlavně ty lidské. A jak jsem říkal, a tady je problém v tom, že jaksi Ukrajina nemá dostatek personálu. Dneska dost lidí dokonce dezertuje a tím pádem tyto lidé chybí potom na té rusko-ukrajinské frontě u Pokrovska, Kurachova a případně u Chersonu. Takže tolik teda k této zprávě. My se chvilku dostaneme ještě dál, potom přesto, jak si Ukrajinci v dalším zepětí tam vrhli na kurz další síly, a k tomu se dostaneme za chvilku.
Dobře. Sestřelili 8 raket Atakem S a padaly prý jako mouchy tyto rakety. Ministerstvo obrany tedy odhaluje podrobnosti o raketách Atakem S, které byly nástrojem úderu, tedy tady je AFU, aby se tomu rozuměli, OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny. Takže o co jde? Systémy totiž protivzdušné obrany S-400 a Pancir SM sestřelili těch 8 raket Atakem S odpálených z území Ukrajiny. Údery amerických raket ze strany OSU byly odraženy komplexy protivzdušné obrany a všech 8 operačně taktických raket americké výroby Atakem S, které se účastnily včerejšího úderu z ukrajinského území, bylo sestřeleno ruskými systémy protivzdušné obrany. No, už v polovině listopadu vyšlo najevo, že americký prezident Joe Biden tedy povolil Ukrajině použít americké rakety dlouhého doletu k úderům hluboko do ruského území. Podobné povolení pak dali také Velká Británie a Francie pro své rakety Storm Shadow a Scalp. Tak nějaký SN nebo... Omlouvám se, tady kočky teď magořej, takže nevím, co mi to tady udělali. Tak, my samozřejmě víme, že to dali jenom Wall Street Journal a Washington Post, nebo který to byli, že ano, udělali to noviny, neudělal to samotný americký prezident, takže zase jenom další mediální manipulace, jak zatáhnout USA, Francii a Velkou Británii, tedy do války na evropském to území. Tak, asi můžeme na další zprávy.
Škole. Další zpráva hovoří o tom, co už jsem avizoval před chvilkou, a to znamená o průlomu ukrajinské armády, který se očekával už 3 týdny, tak ten začal. A je to zase v té oblasti teda toho Kurska, konkrétně u obce Balšoje, Saldáckoje. A toto místo jako bod útoku bylo před několika dny označeno blogerem Anatolijem Šarijem, ale tehdy byl označen za špiona Cipso, nevím, co to je zkrátku, který dělá takzvané vhazování, aby zmátl Rusy, čili že jim označuje nějaká falešná místa možného jaksi vpádu jako Ukrajinců nebo další ofenziv Ukrajinců. Takže teď se to potvrdilo, že měl pravdu. A tady navíc je to oblast, která je krytá systémem REB, takže tam vůbec nic nelétá a jakýkoliv rádiový signál je v této oblasti prakticky rušen. Takže žádné drony nemohou létat. Ta speciální vozidla, takzvané minolovky, projíždí minovými poli a vlastně uvolňují cestu tankům a těm BMPčkám. Takže zatím tedy probíhá boj, podle některých informací, potom dalších, byly zatím tyto útoky odraženy, ale to se dostaneme k tomu v dalších zprávách.
Ano, ano, už se na to jdeme kouknout. Ukrajinská armáda se snaží rozšířit svoji zónu kontroly v ruské provincii Kurské. To tak už 8. zprávička. Ukrajina tedy prováděla, a je to zpráva, ano, ze dneška, a možná za celý víkend shrnutí. Ukrajina tedy provádí protiútok v Kurské oblasti na západě Ruska od 9 hodin ráno, jak o tom informovala právě dnes tedy ruská státní média, s odvoláním se na ruské ministerstvo obrany. S tím, že se snažili rozšířit tedy svoji nadvládu nad ruskou provincií, protože se přiblížila tedy stažení z regionu. Takže i přes obrovské ztráty vrhli do invaze obrovskou část svých rezerv, aby si mohli udržet tedy ruské území jako vyjednávací trumf, jak se domnívá tedy vláda Volodymyra Šňupanského, tedy alias komika Zelenského. Moskevské jednotky tedy v neděli odrazily 2 už to ukrajinské útoky, jak citovali tiskové agentury ministerstvo obrany. Nuž a agentura Reuters nemohla pak ověřit zase zprávy z bojiště. No, když si projedete síť VK, tak tam toho najdete dosti. Pokusy. Takže se na to pak můžete kouknout sami.
Další zpráva potvrzuje, a to je zpráva od ruských médií, že Ukrajinci zahájili skutečně velkou protiofenzivu v tom Kursku. A vlastně od 9 hodin ráno dnes a ta ukrajinská armáda se vlastně snaží tímto krokem znovu rozšířit svoji vlastně nadvládu nad tou ruskou provincií, protože už se vlastně blížila, byla dotlačena téměř do fáze, kdy bude nucena se v tom svém zbytku stáhnout z tohoto regionu, tak teď zase posílá tu svoji účast. Otázka je taková, co si o to skutečně slibují, protože představa, že se bude měnit území za území, asi nepadá vůbec jako v úvahu. Takže uvidíme, jako jak ty věci se dál budou vyvíjet. Pravdou je, že teda ty ruské jednotky v neděli odrazily 2 ukrajinské protiútoky, jak citovali agentury ministerstva obrany. A Reuters nemohla celku v danou chvilku tuto zprávu ověřit. Takže pojďme dál.
Tak, to už byla poslední zpráva čistě z Ruské federace. Jdeme se tedy kouknout na Ukrajinu. A tu máme hned tady a jednička je Kde mám schovanou jedničku? Tady mám schovanou jedničku. Iskandéry zasáhly české vojáky, elita je zajata prýto v Turecku a tři ruští důstojníci dostali černou známku. Takže to probíhalo někdy na začátku týdne, já jsem to měl ve zprávách, v Krivém Rogu po balistickém úderu odklízely tedy trosky hotelu či hostelu. Podle podzemních informací, tedy undergroundových ukrajinských ruské jednotky, tak zlikvidovali instruktory NATO a to tedy Iskandéry za to útočili přímo na českou armádu. Šlo prý o kádrový vojenský personál České republiky. Na frontu je poslalo České ministerstvo obrany, píše Jurij Barančík. Tak, zdroj ze zpravodajských pak služeb uvedl, že tito vojáci sloužili jako instruktoři a učili ukrajinské vojáky používat právě další systémy Vampír MLRS, to jsou ty české výroby, že ano. Mezi zlikvidovanými byli tedy i důstojníci, kteří nejen zabezpečovali výcvik, ale i koordinovali údery na civilní cíle. Právě oni stáli tedy za údery, které vedly tedy k tragickým civilním obětem v Belgorodu. Tak, všude na sítích byly odkazy, to máte šmědi za Belgorod, zkrátka to, co se stalo před Vánoci nebo v období Vánoc loňského roku, takže vlastně už před loňského 2023, to abyste to věděli, takže bylo tam napsáno taktéž třeba, že to staré klingonské přísloví, že tedy pomsta je pokrm, který se podává nejlépe za studena, když všechno vyzjistili a měli údajně tedy všichni jistotu, že tam ty čeští vojáci jsou, kteří za to byli zodpovědní. Tak přišla tato odpověď. V Turecku ty zajatí a Zelenský naletěl na falešnou zprávu, to nás nezajímá, a černá značka, to nevím, co tady je, nevím, jestli tomu má pan Tichý, jestli to čet tu zprávu celou.
No, černá značka, ono je to asi nepřesný překlad, ono by to mělo být asi černá známka. A to dávali si piráti obvykle kapitánovi, když ho sesazovali, nebo někdy i hůře, když ho likvidovali. Takže se jim dávala dopředu černá známka. Vys ostrov pokladů a podobně, takže toto bude, nevím, jaké jsou zvyky na východní frontě, ale předpokládám, že to bude něco podobného.
Tady je, že GRU ukrajinská zveřejnila informace o likvidaci tří důstojníků ruské armády, kteří byli zasaženi zase Himermi, asi Himarsi, nevím, co to má být, Himerm, a bezpilotními letadly po získání zpravodajských informací o jejich nějakém setkání. Jedním z nich je zástupce velitele brigády zapojené do smrti válečných zajaců. To zase tvrdí prý tedy bloger Shari na svém uzavřeném kanálu na Telegramu. Jsem tady vypátral na konec teda této zprávy.
No, oni zejména Ukrajinci tedy, Rusové, když teda někdo něco takové udělá, tak tam třeba udělají bombardování raketami a vyřídí to takhle a Ukrajinci dělají to, že tam potom třeba dělají nějaké atentáty na jednotlivé osoby a podobně. Ty postupují takto. Takže pokud někdo něco takového dostal, tak to dostal prostě tady za tím účelem. Pokud tedy už není tím jako míněno v daném případě, říkám, nevím, jaké tam jsou zvyky, že by rovnou tedy tím, že dostal černou známku, že to neznamená, že rovnou tedy, že byl jaksi zlikvidován.
Tady teda údajně měli být zlikvidováni, jo.
No, takže tady je to asi tam jaksi takový místní žargon, že teda, jak se někde říká, že ho zhasnul, anebo podobně, tak tady asi říkají, že mu dal černou známku, no. Takže asi takto. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že padlo město Kurachovo po dobývání ruskými jednotkami. Takže to Kurachovo je samozřejmě v tom systému teďka těch opevněných měst mělo jako velký význam. A tady vlastně ta oblast, ta budovy jsou úplně vyčištěny od ukrajinských jednotek. A dále potom na východ je vlastně nová ruská záporská oblast a na severě Charkov. Takže tolik, který je jako prostě pro představu. Takže uvidíme. Samozřejmě ty jednotky potom postupují dále. My se potom ještě dostaneme také k záležitosti Pokrovská. Jinak to Kurachovo je teda klíčové strategické město teda v té Doněcké lidové republice a tam vlastně takovým tím hlavním ohniskem toho útoku nebo cílem byla tepelná elektrárna Kurachovo, což byla vlastně taková, dá se říct, poslední bašta teda v této oblasti. Takže tolik asi k této zprávě.
Tak, tak, tak. Další zpráva, to tady máme zase, Belgorod, teda Krivý Rok. Zase to tady máme ještě zablováno, tak nevím, co z toho vybrať. Zasah balistickými granáty nebo raketami, že ano, někdo říká Iskander, pochoval prý české tedy vojáky, kteří se podíleli na ostřelování Belgorodu, při kterém zahynuli právě děti, uvádí to zdroje ruské. Co se o tom ví a je to dlouho očekávaná pomsta za ostřelování Belgorodu ze strany OSU? A co s tím mají společného čeští kádroví vojáci a co teda vlastně dělali na Ukrajině, ptají se. Cituji, a toto je odveta za Belgorod. Úder na budovu ubytovny v Krivém Rohu zlikvidoval český kádrový vojenský personál. Tito vojáci působili jako instruktoři a učili ukrajinské vojáky používat. To psal právě Marančík. A dále je tady Češi a byli tam i důstojníci, kteří nejen poskytovali výcvik, ale i koordinovali údery právě na civilní cíle. Před rokem, kdy zabíjeli ruské děti, tvrdí zase informátoři. Další tam poznamenal, že právě tito lidé stáli za údery, které vedly k tragickým civilním obětem v Belgorodu. Citovala televizní stanice právě zase nějakého mluvčího tady toho undergroundu, když říkal, že už delší dobu sledujeme místo jejich pobytu a jejich pohyb. Úder byl vykonán s vysokou přesností, aby se vyloučili cizí oběti. Tak, to bychom asi mohli takhle uzavřít, když to máme dublované. Takže já jsem to říkal v týdnu, jsem zvědavý, kolika rodinám přijde nebo přišlo špatné novoroční nějaké informace, kolika vojenským rodinám přišly špatné informace, že někde při nějakém cvičení nebo na ukrajinsko-slovenských hranicích, jako tankáni tady odsaď od nás, tak jestli tam někde jakože náhodou zemřeli, no. Tak uvidíme.
Další zpráva hovoří o tom, že ta ukrajinská armáda zvolila nový směr své ofenzivy, protože vlastně to kurské uskupení považuje za pohřbené. No, hovoří se o tom, že tedy se objeví zprávy, že na severovýchodě Ukrajiny je rozmístěno 18 brigád a jeden prapor. A mluví se o Černihovské, Sumské, Charkovské a Poltavské oblasti. A jsou tam také pohraničníci v Kyjevské, Žitomirské a vojenské oblasti. Působí to ale dojmem, že to jsou ty síly, které teď právě vyrazily zase na tu kurskou oblast. Protože že by mě ještě další lidi na další útok se mě až tolik jako nepozdává. To si myslím, že už takové věci nemají, protože už teď vlastně vyčerpávají rezervy, které by potřebovali na těch jižnějších úsecích fronty, kde jim chybějí.
Tak, tak, tak. Tak co tady máme? Nepřítel rozdává rány, kurské uskupení je prý již pohřbeno, OSU zvolili nový směr ofenzívy.
To jsme měli teďka a teď máme další hned.
Už pětka. Poblíž Kursku začal nový nástup, pojmenovaný po syrském Onufrienko předložil rozdělení. Takže to je ze 30. prosince, situace v kurské oblasti, to už máme týden staré. Pohraniční oblasti se prudce vyostřila pro Ukrajinu, podle agentury Associated Press, tedy se OSU, demoralizovaný rostoucím tedy rizikem porážky v kurské oblasti, jsou tyto jednotky. Nepřítel se však stále snaží snaží chopit iniciativy, protože není kam ustoupit. Takže situace v kurské pohraniční oblasti se prudce zhoršila, když tam samozřejmě uskupení provádí své protiútoky, tedy uskupení vojsk sever ruské armády, a postoupili v důsledku protiútoků v okolí Nikolájeva a Darjina a Marijevky a také v lesních pásech Sujanského okresu, a během dne byly nad oblastí sestřeleny tři nepřátelské plíto rakety. S tím, že nepřítel se snažil tedy převzít iniciativu a prolomit trend uzavírání svého předmostí v kurské oblasti, asi to má být, píše o tom vojensko-politický publicista Michal Onufrienko, který analyzuje zprávy ministerstva obrany a porovnává je tedy s informacemi z fronty. Tak, asi bychom mohli.
Další zpráva není až tolik válečná přímo a hovoří o tom, že Ukrajina definitivně, to je z 30. prosince, ale patří to do toho týdne, který vlastně dneska končí, a hovoří o tom, že Ukrajina definitivně zablokuje ruský plyn pro celou Evropu a s tím, že Slovensko hledá řešení. Putin, jak si tvrdí, že Gazprom si cestu najde. No, v každém případě je pravdou, že ten plyn byl zablokován. Fico po neúspěšných jednáních se Zelenským tak jednal na toto téma i s Putinem, což tedy jako nepochopitelně vzbudilo o některých lidí, jak si i na Slovensku nevolit, což jako těžko pochopit, protože jestliže dneska někdo tam tleská tomu, že Zelenský jim zavřel plyn, tak si asi myslí, že jim doma půjde a že nepůjde a jenom snad tomu Ficovi. Já tomu jako takovému kroku jako dost dobře nerozumím a tomto způsobu myšlení, protože sem začne zastavovat průmysl, bude nezaměstnanost a tak dále, jako tyto kroky těžko chápat, ale tady bych chtěl říct jednu věc v této souvislosti. Jak tady u nás v České republice, tak nepochybně na Slovensku, chybí sformulování národních zájmů. Kdyby byly sformulovány národní zájmy, tak by odpadly takové ty debaty, jestli jednat o takovéto věci, o náhradních dodávkách plynu, tak jestli je to vlastizrada a podobné nesmysly, protože dneska už se dneska hází pojmy, jak se komu hodí, a už to vůbec jaksi jaksi neobsahuje, nebo to nezohledňuje ten původní obsah těch pojmů. Takže tohle to jako opravdu, ten problém s tím plynem je, my zřejmě budeme brát plyn přes tu tureckou větev, zdá se, že teďka vlastně ta turecká větev je poslední, přes kterou teda ten plyn do té Evropy jde. To samozřejmě značně posílí Erdogana, protože Erdogan snil dlouhodobě o tom, že on teda bude ten, který bude teda tím plynem držet tu Evropu jaksi na distanc a bude jaksi jí ovlivňovat, co se mu teda teďka daří. Uvidíme, jako jak ty věci budou dále. Faktem je v této souvislosti, a je to dobře vědět, že co jsem teď dostal nějaké zprávy, tak naši se snaží honem teda odpojit od toho, využít toho, nebo zneužít této situace, odpojit se od toho plynu takže definitivně, a dokonce snad chtějí prodat za nějakou zbytkovou cenu prostě ty produktovody, které jsou v zemi, a prostě pokud to koupí Američané za nějakou směšnou cenu, tak pak nám tady Američané budou ovlivňovat naše dodávky plynu, pokud by i teda z toho Ruska šli. A budou tady za transit přes naši území budou vybírat Američané. Jo, to je jako opravdu, to je Pax Americana v nové podobě. Tak jenom jako bychom věděli, co se všechno děje. Takže uvidíme, jak to dál bude, do jaké míry Fico získá nějaký plyn z Maďarska. Problém začíná mít i Podněstří. Tam dokonce, ale k tomu se ještě dále dostaneme. Takže to teďka nechci tím ještě prozrazovat, nechci o tom hovořit. Takže ten plyn je pro tu Evropu zablokován, zatím my ujišťujeme, že tedy máme jako plynu dost, to je otázka dlouho, a hlavně kdy teda se začne cena plynu u nás zvyšovat. Viděl jsem teda tady zajímavé, kdy někdy říkají zprávy, které naprosto to staví ty informace na hlavu. Jedni říkají, že Rusové nám zastavili plyn, druhá informace říká, že my jsme se konečně odřízli od ruského plynu a přitom pravda je taková, že ten plyn zastavil Zelenský, ale on o tom nerozhoduje. Rozhoduje o tom úplně někde jinde, rozhoduje o tom za mořem. To je prostě potřeba si uvědomit, protože je tady snaha tu Evropu deindustrializovat, to je nakonec součást Great Resetu a globalistického plánu a vlastně teda tady odbourat Evropu jako konkurenta.
A samozřejmě to dostalo od někoho příkazem a hlavně je to, že Ukrajina dlouhodobě přes Zelenského prohlašovala, že tu smlouvu neprodlouží. Nazdar, pazar, taková jsou fakta, kdo to nechápe, tomu nic nepomůže, kde zkrátka nic není, ani smrt nebere. Ukrajina dále vyzývá Moldavsko, aby využilo energetického kolapsu k podrobení si Podněstří, takže jsou takový rádci. Expert na finanční univerzitě pod vládou Ruské federace, přední analytik, tedy Národního fondu pro energetickou bezpečnost Ruska, Igor Juškov, hovořil v rozhovoru pro TGC, Eurázia Expert, o tom, jak Sanduová a Zelenský zahnali Moldavsko do plynové slepé uličky. S tím, že právě také též od 1. ledna 2025, že byl ukončen ten tranzit ruského plynu přes Ukrajinu a trpětím budou evropské země, Slovensko, Rakousko, tak samozřejmě i Česká republika a Maďarsko, že ano, tak prý stejně i Moldavsko. Tak, a tady jsou tady zmiňovány, že z Rumunska vede plynovod na území Ukrajiny a teprve potom do Moldavska a poté potrubí opět tedy vstupuje na území Ukrajiny a poté se zase vrací na moldavské území a teprve poté se dostává do Podněstří pro dodávky plynu do Moldavska a Podněstří prostřednictvím tureckého proudu. Bude tedy stále nutné vyjednat si zase tranzit s Ukrajinou, říká tento odborník. A ještě je tady něco zvýrazněno. Problém dodávek plynu do Podněstří a Moldavska, stejně jako v případě Evropanů, lze vyřešit podepsáním dodatečné dohody mezi tedy ruským Gazpromem a Moldovagazem a přesunem místa dodávky a převzetí plynu na rusko-ukrajinskou hranici. V tomto případě to už nebude ruský, ale tedy moldavský v uvozovkách plyn z pohledu vlastnických práv, který bude proudit přes území Ukrajiny. Volodymyr Zelenský však toto řešení problému veřejně odmítl, když se tedy vyjádřil k aplikaci tohoto schématu ve vztahu k tranzitu ruského plynu do Evropské unie. To znamená, že Kyjev si nedovolí ani pro Moldavsko, natož aby se, že jo, když se jakože nebojí Evropy, když mu americký páníček přikázal a britský, tak se samozřejmě nebude bát už nějakýho Moldavska. Dámy a pánové, taková je situace.
Takže v praxi to pak funguje tak, že ten ruský plyn jde přes Čínu do Indie, Indie ho přeprodává Spojeným státům a ty ho ve skapalněném stavu vozí kolem zeměkoule těmi tankery, nebo těmi tankery a do Evropy a tady nám ho prodává za 4-násobnou cenu. Jo, tak jenom jako, a navíc ještě ty tankery, ty kolony těch tankerů podle odborných informací tak za ekologicky zaneřádí ovzduší daleko více než veškeré automobily, které jsou na světě. Takže jenom jako bychom věděli. Takže,
tak, nevím, jak tady ty tankery, ale ty 16 největších světových lodí, to jsou myslím ty, co nám vozejí z Číny a takhle všechno možný v kontejnerech, že jo, ty transportní lodi, 16 jich udělá takovej sejrat jako celý automobilovej, nejenom osobní, ale i nákladní průmysl za jeden rok, tak oni to udělají sami, těchto 16 lodí. Nemá to žádný technický, dámy a pánové, nemá to žádné měření emisí, když se ty kotle roztápí, tak se tam zatápí mazutem, stejně jako se to tady dělalo na elektrárnách, když se najížděly jednotlivé bloky na tepelných elektrárnách. Takže je to svinstvo na svinstvo. Ale ideologicky to učistíme, propagandisticky to zveřejníme a Američané a další si na tom namastí kapsu a my jako tupci zase platíme a platíme. No, kdo chce kam, pomůžme mu tam, dámy a pánové. A lidé drží hubu a krok.
A místo toho chodíme a počítáme kraský prdy.
Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že ruská armáda se uchytila na předměstí Novovasiljevky u Pokrovska. To je zpráva z 1. ledna. Ono to dál pokračuje, protože ona už je od Pokrovska v některých směrech, ona tam jde více směrů, tak je asi někdy říkají jenom 2 kilometry, takže ta ruská strana dále pokračuje na těch útočných operacích, takže toto je důležité vědět. A zajímavé je, že se oni, ty Rusové, přemístují velmi často v malých skupinkách a používají k tomu elektrické skutry, to byste nevěřili. Tato zpráva mě velmi zaujala, že tam používají motocykly a tak dále. Takže je to zajímavé. Kromě teda bojový vozidel pěchoty, transportéru a podobně, tak jezdí někde na skutrech, na elektrických skutrech. Takže to je tedy.
Aha, tak to nevím, že to mají krosky motorky a že na tom jezdí jak Ukrajinci, tak Rusové a skutry a čtyřkolky, to vím, ale elektrický koloběžky, nebo jestli to mají být opravdu skutry, ale těch moc není
elektrický skutry, tak jako nevím, ale jako je to v každém případě, je to jako humorná záležitost a možná, že mi kde přebývají a nikdo si nechce jezdit, tak to dají vojákům prostě, no. A na rychlý přesunování je to asi dobrý, na rychlý přesunování.
No ale v dobrým terénu, že jo?
Neboří tak jako.
V dobrým terénu, nebo na silnici, jestli to tam není úplně zlikvidovaný. Tak, 9. zpráva. Ukrajinský útok atak MS zasáhli brýto velitelský tví ruských sil v Kursku. Zprávy o těžkýchto ruských ztrátách. Počkali, jej buď špatným obrázkem. Takže to je zpráva ze čtvrtka. S tím, že ukrajinské síly ale už v pondělí zasáhly, takže 30. Centrum ruských sil v Mariinu v Kurské oblasti raketami atak MS, uvedlo to ukrajinské velení, ačkoliv některé zprávy hovoří o raketě Storm Shadow, to by zase byla ta britská výroba. O útoku informovalo ukrajinské ministerstvo obrany, takže jedna propaganda střídá druhou, které dokonce označuje ruskou armádu v Kursku za okupační armádu. A to navzdory tedy skutečnosti, že Kursk je ruským územím. A tak si dali prohlášení Ukrajinci, že 2. ledna provedli ozbrojené síly Ukrajiny přesný to úder na velitelství ruské okupační armády v osadě Mariino v Kurské oblasti. Byla přijata veškerá nezbytná opatření k minimalizaci ohrožení životů místního civilního obyvatelstva, no tak určitě, a tyto útoky jsou zaměřeny především na oslabení schopnosti a touhy Ruské federace provádět teroristické činy proti ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu, takže v Kurské oblasti jsou čistí Ukrajinci podle nich. Ozbrojené síly Ukrajiny budou nemilosrdně pokračovat v lokalizaci a ničení vojenských velitelských zařízení agresorské země, uvádí se na konec této zprávy.
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové zase zasáhli země v odvětě řídící centrum ukrajinské armády pomocí dronu Grom. To jsou ty velké drony, jakové. To vypadá už jak letadlo.
To bylo něco, jako jsou zase ty americký Reapery, že jo? Nebo no, něco, no, máme tady obrázkem.
Ano, máme tady obrázek, no. A jinak pokračují Rusové v těch svých vojenských operacích ve městech a osadách Ukrajiny, přičemž se neustále objevují audiovizuální materiály, které dokazují vlastně ta uvedená zjištění, ty zprávy. Takže jednak tam útok těch dronů se například odehrál v rámci teda té bojového skupení Východ ruského, v osadě u Pokrovska a tam je prostě potřeba říct, že teda ten Grom, že se vlastně od roku 2023 neustále jaksi zlepšuje to jeho využití, takže v těch vzdušních operacích. Takže ta ruská armáda díky tomu má vlastně celou řadu dronů tohoto, ale i jiného druhu.
Dobře, dobře, počkat. 10, jo, dobrý, 11. Ukrajinci masově prý to teď utíkají, tedy z území nejen do Evropské unie, ale i do Běloruska, je zde poznamenáno. Tak, na rusko-ukrajinských frontách tedy dochází jen k minimálním změnám. Během tedy svátků se intenzita bojů o něco tedy snížila. Avšak žádné pauzy, přestávky se ve skutečnosti nekonaly. Bojové operace pokračují ve vícerých oblastech Ukrajiny, taktéž v Kurské oblasti Ruské federace, odkud ruská armáda jen pomalu vytláčí, tedy vytlačuje ukrajinské jednotky. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny zase uvedl, že v průběhu dne, a teď to je 4. ledna, tedy včíra, došlo ke 138 ozbrojeným střetům. Nejžavější to bylo v Pokrovském, tedy tam bylo 38 střetů, v Kůrachovském směru tam bylo 28 střetů a v Remijevském, tedy tam bylo v tomto směru 24 střetů. Tak, ale co tady je o tom, že utíkají? Blablabla. To jsou prachy. Teď nevím, kde to tady dohledá v téhle dlouhé zprávě. Televize Freedom, Podoljak.
Dneska měla údajně proběhnout někde i zpráva, já jsem ji neviděl teda, jenom jsem o ní slyšel, že měl utéct dokonce ukrajinské družstvo těch biatlonistů. Teď nejsi biatlonistů nebo druženářů. Jedno z toho, teďka někde v nějakých závodů. Ale to je potřeba prověřit. To je jako, tím jako, nejsem k tomu schopen více říci. Zajímavá je jiná, je další záležitost, a sice Ukrajinci dělali analýzu, proč válku prohráváme. Protože ty ukrajinské síly utrpěly za poslední 72 hodin zase velké ztráty. A oni jaksi přišli k tomu, že podle jejich názoru nejdůležitější ze všeho je neschopnost mobilizovat a vyškolit personál. Já si nejsem jistý, jestli tomu je takhle, protože když se podíváme třeba na tu jednotku Kyjevská Anna, kterou školili poměrně dost dlouho ve Francii odborníci, specialisté, a ona část jednotky už dezertovala rovnou tam v té Francii a dalších lidé, a hodně ve velkém počtu, mi dezertovali, když se vrátili zpátky na tu Ukrajinu, tak si myslím, že to není otázka kvality těch lidí. Jak moc jsou vyškoleni, ale prostě už se jako nechce umírat. Jo? To je, tam bych to viděl asi tady spíše v této poloze. Jinak tedy ta zpráva říká, že tedy ruské jednotky dále postupně obklíčují Pokrovsk a do jeho středu, že už jim zbývá asi 6 kilometrů. To, že někdy, že jsou na okraji od něj 2 kilometry, to jako tím, co ta zpráva nepopírá, ale do toho středu města, tak to mají to zhruba 6 kilometrů. Takže pokud je jinak, krom teda toho, že tedy jaksi nejsou údajně dostatečně vycvičeni, tak ta zpráva má údajně asi 18 problémů, kterým čelí ukrajinská armáda, a ty tady nejsou té zprávě rozvedeny dostatečně, nebo vůbec. Takže to je teda k této zprávě, pojďme dále.
Poslední, jestli mě oči neklamou, historické vítězství ruské armády uvádí se zde. Ukrajina utrpěla těžkou porážku v Lugansku, tak téměř celá oblast je prý už pod kontrolou Ruské federace, to je zpráva z dnešku. Takže jednotky skupiny Voice Sever zneškodnili téměř 50 vojáků, zničili tank 6 vozidel, to nás nezajímá. Střed blablabla. Operačně taktické letectví, útočné bezpilotní letouny, raketové síly a dělostřelecké skupiny ozbrojených sil Ruské federace poškodili dále infrastrukturu vojenských letišť, montážní dílny a sklady útočných dronů, jakož i koncentraci nepřátelské živé síly a zařízení tedy ve 132 regionech. Systémy protivzdušné obrany pak sestřelili 8, to už jsme tady měli, operačně taktických raket a tak MS a 72 k tomu dalších dronů. Tak, to je všechno k této zprávě.
A půjdeme dále.
Jestli je to poslední zpráva z Ukrajiny, tak já mám dokonce, víte, že mobilizovali lékaře, zdravotníky ze záchranek, i ten celý personál, saniťáky, všechno. Teď dokonce ženou, v týdnu se objevily zprávy, že ženou Ukrajinci do liní najatka právě na maso, do mlínku na maso, ženou už i doktory a personál z lékařských, z vojenských nemocnic na ukrajinských, dámy a pánové. Takže absolutně se jim tam nedostává lidí a ti, kteří by měli zachraňovat životy a zdraví ukrajinských vojáků, tak ti sami jsou hnáni právě zase do zákopů. A to je velice špatná informace.
Pak by bylo by to určitě vysvětlení pro, řekněme, dezerci těch ukrajinských sportovců, pokud se potvrdí. Pojďme dále do Spojených států. Tady nemám mnoho zpráv. První ty zprávy, o které jsem hovořil, jenom kuse, tak hovoří o tom jednak, že Trump jaksi odhlásil Spojené státy z WHO, tím pádem se na Spojené státy nevztahuje pandemická smlouva o očkování. Připomínám posluchačům, že na nás ano, protože my jsme nic neodřekli, Slováci se proti ní postavili, my ne, a ta pandemická smlouva, kde má být mimo jiné plošné očkování a další věci, tak má vstoupit platnost 1. dubna, pokud se nemýlím. To je první zpráva. Druhá zpráva hovoří o tom, že byla zrušena obchodní korporace Spojených států a Spojené státy, ta navíc bankrotovala a Spojené státy se vrátily teda k ústavnímu právu a zpátky k původní republice podle ústavy. A bylo ve Spojených státech zrušeno britské námořní právo. Prosím vás, abychom si rozuměli, ve Spojených státech, ne jako prostě po celém světě, ty další státy se musí o to také přičinit. Nemohou jenom sami čekat. Takže to jsou takové na začátek, na takový ten rozběh, ty zprávy. Je tam ještě jedna, že Robert Fitzgerald Kennedy Jr. zvítězil v té žalobě u toho nejvyššího soudu Spojených států, pokud jde o ty vakcíny, kdy teda ten soud uznal, že vlastně nejde ve skutečnosti o vakcíny a že tam je vlastně záměr poškodit lidem zdraví. A toto vlastně otevírá možnost k zahájení norimberských procesů 2, tak, aby nikdo nemohl říkat, že ten Norimberg 2 a ta umluva, která byla, takže už jako je to vyčpělé, že už to neplatí a podobně. Takže toto má i v tom mezinárodním kontextu to má značný význam. Toto rozhodnutí teda toho nejvyššího soudu Spojených států. Takže teda ten začátek a jinak dále z těch zpráv, které tady máme připravené, tak je tady rozhovor se Scottem Ritterem a ten říká jasně, Rusko nikdy nedovolí Ukrajině vstoupit do NATO. A říká, za žádných okolností to nedovolí a říká, Rusko vyhrává válku, tuto válku a nikdy nedovolí, aby se Ukrajina stala členem NATO. Není to na programu a dokonce i ta diskuze o tom je ztrátou času. A dále je přesvědčen, že převaha Ruska v konfrontaci se Západem vedla k situaci, ve které si samotná Moskva může diktovat podmínky a nesouhlasit se žádnou z nepřijatelných požadavků. A jak poznamenal tento expert, tak na to s tím už nemůže vůbec nic udělat. Takže on říká, nemáme jako Spojené státy dost peněz, nemáme dostatek vojenského vybavení, na to nemá schopnost vážně zasáhnout, takže Rusku už nic nezabrání vyhrát tuto válku a to je právě pravda. To je tvrdá pravda, říká. Takže tolik teda ta první zpráva na ten začátek.
Dobře, dobře, druhá zpráva je zde, dramatické varování amerického vojenského experta. Víte, co bude tedy z NATO, pokud půjde do války s Ruskem a Čínou? Takže podle amerického vojenského experta Willa Schrievera bude NATO v případě konfliktu s Ruskem a Čínou demilitarizováno na 10 let. Cituji, v konvenčním konfliktu proti Číně a Rusku by NATO vyčerpalo celou svou zásobu raket všech typů. Ztratilo by desítky velkých válečných lodí a stovky svých nejlepších letadel. To vše za méně než jeden měsíc. NATO by tak bylo prakticky demilitarizováno na 10 let. V posledních letech Rusko zaznamenalo na svých západních hranicích bezprecedentní aktivitu NATO. Aliance rozšiřuje iniciativy a nazývá je zadržováním té ruské agrese. Moskva zase opakovaně vyjádřila znepokojení nad hromaděním sil aliance v Evropě. A ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace oznámilo, že Moskva zůstává otevřená dialogu s NATO, ale na rovném základě. Zatímco Západ musí opustit svou politiku militarizace evropského kontinentu. Ruský prezident Vladimirovič Putin upozornil, že případný vstup Ukrajiny do aliance představuje ohrožení bezpečnosti Ruské federace, což je jeden z důvodů zahájení vlastně speciální vojenské operace. Uvádí se na konec této zprávy.
Poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že Yellowstone se vzedmul, došlo k posunu polohy magmatických rezervoárů v tom supervulkánu, takže hrozí nebezpečí katastrofy. A začaly se tam pohybovat ty magmatické zásoby pod tím Yellowstoneským supervulkánem směrem k méně proskoumanému severovýchodnímu úseku parku. A to se uvádí v časopisu Nature, který byl zveřejněn. A ten tým amerických geologů pod vedením Clifforda Tarbera, profesora Wisconsinské univerzity v americkém Madisonu, zjistil, že v této oblasti sopky se dnes nahromadilo přibližně stejné množství magmatu, jako před její velkou erupcí před 1,3 milionů let. A říká, naše měření naznačují, že bazaltové masy se ze spodní vrstev zemské kůry v poslední době začaly pohybovat směrem kryolitovým akumulacím magmatu v severovýchodní části Yellowstoneského parku, spojovat se s nimi a dále je zahřívat. To naznačuje, že ohniska budoucího explozivního vulkánu se přesunula do této oblasti současné kaldery tohoto supervulkánu, jak říká tato zpráva. Takže tady hrozí skutečně výbuch a tady do této souvislosti, i když na to jinak jaksi mám poněkud jaksi odtažitý názor na vymáhání Grónska Trumpem, tak jako dávám to do spojitosti a domnívám se, že on tam chce přesunout část obyvatelstva, protože tady vidí, že obyvatelstvo Spojených států je ohroženo. To je další taková zpráva jako mimo tady ty připravené zprávy. Dokonce se hovoří o tom, že jak si vyjádřil ochotu o tom jednat grónský premiér, byť tedy to Grónsko pořád, že spadá pod Dánsko. A Dánsko je proti tomu jaksi ostře negativní. Pojďme dále.
Tak, co tu máme? Robert Fico. Tak, vrhneme se na to. Říká, že Ukrajina odmítla tedy všechny varianty tranzitu plynu, které jí byly předloženy. Podle slovenského premiéra byly tedy Ukrajině předloženy i jiné varianty tranzitu plynu než ruského a ty země tedy taktéž odmítla. Tichéž to akceptování jednostranného rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je nesprávné, iracionální a bude vést k napětí a recipročním opatřením. Je v zájmu občanů Evropské unie, aby byla podpora Ukrajiny racionální a nekonala se formou sebedestruktivních a unii poškozujících gest. V otevřeném listu představitelům Evropské unie to uvedl tedy předseda slovenské vlády Slovenské republiky Robert Fico za Smer SD. No, je to trošku delší. Ať už je všeobecně známo, nebo jak už je všeobecně známo, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednostranně, bez jakýchkoliv otevřených konzultací s orgány Evropské unie anebo dotčenými členskými zeměmi, oznámil, že po 1. lednu letošního roku Ukrajina nebude zabezpečovat skrz své území žádný tranzit plynu směrem na Slovenskou republiku a pro další odběratele v západní Evropě. Velmi pravděpodobně přestane existovat i reálná možnost exportovat plyn z Evropy tedy zpět na Ukrajinu a Ukrajina se tedy bude muset spoléhat jen na svou těžbu. S tím, že Fico už v pátek 27. prosince prohlásil, že slovenská vláda na začátku roku zhodnotí tedy situaci a rozhodne o recipročních opatřeních za případné zastavení tranzitu ruského plynu skrz Ukrajinu na Slovensko. Jejich součástí by mohlo být tedy odstavení dodávek elektrické energie na Ukrajinu. No a Volodya Kokaňský v sobotu hned den na to 28. na sociální síti obvinil Roberta Fica z otevření druhého energetického frontu proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina. Ministerstvo pak zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky tato vyjádření v neděli odmítlo. Tak to tedy asi na začátek a na konec této zprávy.
Ta další zpráva, ta zase je reakce řecká, která také hovoří o tom, že Ukrajina odřízne ruský plyn a že teda Řecko pak, že tedy zaplatí tedy jaksi svoji cenu. Je tam samozřejmě i určitá nevraživost, teda ta, že vlastně teda ty dodávky, že půjdou vlastně teďka přes Turecko, které bude rozhodovat. A tady jako vzpomínají jako na jednu věc, že vlastně to z Turecka dělá vlastně jediný zdroj Ruska, a že tedy cené příjmy tedy z toho prodeje ruského plynu tedy na evropském trhu. To znamená, že Turecko bude mít vliv na to, zda Rusko bude moct prodávat plyn na evropský trh nebo ne. A že teda vlastně bude moct ovlivňovat jako jeho inkaso z prodeje. A ten řecký tisk připomíná, že ta pětiletá smlouva podepsaná na konci roku 2019 mezi Kyjevem a Moskvou nebyla obnovená, aby nedošlo k ekonomickému posílení Ruska, ale připomíná to katolické mnichy ve středověku, a kteří si uřezávali genitálie, aby se vyhnuli sexuálním touhám. Takže to je možná trošku jako toto srovnání jako trochu drastické, ale v každém případě toto, jak si řekové, použili. Takže pojďme asi dále, bez řezání těch genitálií.
Zelenský začal páchat sabotáž ve veřejných financích Slovenské republiky a Robert Fico mu tedy měl poslat jasný odkaz. Uvádí se zde. Slovensko totiž přijde ročně o 500 milionů eur. Dámy a pánové, 500 miliardy za transitní poplatek vlivem rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského o zastavení dodávek ruského plynu skrz tedy území Ukrajiny. Ve čtvrtek to uvedl tedy na své sociální sítě, nebo asi na svém účtu, tady má být premiér Robert Fico. Koaliční strana je podle svého předsedy připravena jednat s koaličními taktéž partnery o přijetí tedy recipročních opatření ve formě právě zastavení dodávek elektrické energie na Ukrajinu, stejně jako omezením podpory ukrajinských občanů na slovenském území. My zase budeme držet správně hubu a krovžánu. Tak, cituji. Věřím, že i koaliční partneři vnímají situaci okolo zastavení tranzitu plynu za mimořádně vážnou a hodnou suverénní reakce suverénního Slovenska. Jedinou alternativou pro suverénní Slovensko je obnovení tedy tranzitu a nebo hledání kompenzačních mechanismů, které nahradí výpadek na ve veřejných financích ve výši tedy téměř 500 milionů eur ročně. Mimo tedy ztráty 500 miliardy eur pro Slovensko vyčíslil premiér tedy finanční zátěž ve výšce 60 až 70 miliard eur pro Evropskou unii jakožto celek. Tuto sumu pak zaplatí do jiný než členské státy a jejich daňoví poplatníci na vyšších cenách plynu a elektřiny. Cituji, Ruská federace nebude poškozena prakticky nijak. Z rozhodnutí prezidenta Zelenského budou profitovat jen Spojené státy zvýšeným dovozem plynu do Evropy. No. Ty to říkal správně, pane inženýre.
Každé spojenosti, každý takový kamaráčok něco stojí.
Tak.
To se dá dělat. Další zpráva, kterou tady máme, tak... Ta nám hovoří o tom, že polská opozice chce vědět, kdo dovolil židovskému hnutí Chabad, mluvíme o Chabad Lubavič, provést okultní rituál v polském parlamentu. Tady říkají, že by se to v České republice stát nemohlo. No tak tady v České republice se tyto obřady se dělají také, ale nejsou tedy v parlamentu, to je pravda. Takže to je otázka zapalování těch chanuky. A to je vlastně ten akt oslav židovského svátku. Tedy. Takže Kaczyński to v polském parlamentu veřejně podpořil a pomohl to tam jako zavést. A pokračuje tato tradice potom prezidenti Komorovský a rovněž i současný prezident Duda. Takže tady pak jako ten článek, který klade si otázku polský, kdo tedy vlastně v tom Polsku vlastně vládne. Jestli jsou to zástupci polského lidu v Sejmu, polská vláda, polský prezident, nebo se vládne z adresy Žikmunda Šlomínského 19 ve Varšavě, kde sídlí polská pobočka Chabad Lubavič. Takže tolik. No, u nás to jaksi je také, ale jako není, jak jsem říkal, není to v parlamentu. Neprobíhá to v parlamentu, ale obvykle se to zapaluje na Palachově náměstí proti hradu. Tak jenom, jako bychom věděli.
Tedy, jo, někde tady ten jejich kolika, 9 ramenej svícen tam někde obrovský zapálený byl, nebo aspoň osvícený, viděli jsme to na sociálních sítích, no. Dámy a pánové, tak přecházíme do dalšího košíka, koukneme se Blízký východ a další. Tak, jednička nám říká, jo, počkejte, obrazem bych vám to mohl ještě přenést, obrazem to je tady. Nejstrašnější válka na obzoru, ale nebude to ta na Ukrajině. USA se chystají realizovat prý to hrozný plán a otázkou je, zda to Donald Trump zastaví. Svět tedy stojí na pokraji globální války, zatímco Spojené státy v souladu s dlouhodobou strategií izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a amerických neokonzervativců připravují půdu pro potenciální konflikt právě s Íránem. Poslední baštou odporu asi na Středním východě tady má být. Po desetiletích válek, které v Iráku, Libii, Sýrii a také Jemenu je nyní pozornost USA upřena na Teherán, což by mohlo znamenat konec plánu známého jako 7 válek za 5 let. Stane se tedy Írán bohatý na energetické zdroje a klíčový to spojenec Ruska a Číny? Poslední to obětí geopolitických ambicí Washingtonu a Tel Avivu? Tak, Jeffrey Sachs, americký ekonom, připomíná právě slavný výrok generála Wesleyho Clarka, který byl bezprostředně po útoku 11. září roku 2001 v Pentagonu informován o plánu USA na destabilizaci 7 zemí. Tento plán totiž zahrnoval Libanon, Sýrii, Irák, Irán, Libii, Somálsko a Súdán s cílem tedy přetvořit Blízký východ tak, aby vyhovoval izraelským zájmům. A poslední cíl, to je právě ten Írán, protože Jeho podpora Hamásu, Hezbollahu a dalším, tedy protiizraelským skupinám, stejně jako jeho spojenectví s Ruskem a Čínou, z něj činí právě teď primární cíl. Irán je podle Jeffreyho Sachse jedinou tedy zemí na seznamu sedmi válek, která dosud nebyla destabilizována. Napětí mezi Teheránem a Washingtonem se však v posledních letech dále zvýšilo, zejména po odstoupení USA od jaderné dohody v roce 2018 a zavedení tvrdých ekonomických sankcí proti Iránu. Vše prý závisí na Izraeli, to zase říká Ljubomír Durič z Centra pro národní politiku ve své analýze, Sýrie a Libie a poučení to z minulých válek, možné scénáře, ekonomické převraty, známe to zase ty ostřelovače ekonomik, že ano, dámy a pánové. Válka za demokracii a válkou se to vyřeší. Tyto dokumentární filmy vám doporučím, abyste pochopili, jak to všechno probíhá. A nebo Ukrajina v ohni od Olivera Stonea. Třebas.
Tak. Další zpráva ze 4. ledna hovoří o masivním izraelském leteckém útoku na Sýrii dne 15. prosince, kdy podstřítilo mnoho lidí v Sýrii zemětřesení. A ty seismické otřesy byly zaznamenány v síle více než 3 stupně Richterovy skály a byly cítit až do vzdálenosti 500 kilometrů. A tady nešlo tentokrát o jaksi projev přírodní katastrofy, ale tady šlo o vlastně následky bombardování. Takže tady vidíte, že bombardování, které provedl Izrael v Sýrii, a vlastně toto pokračující bombardování je obou straně destruktivní pro každodenní život a vlastně i pro to životní prostředí, protože nadále prohlubuje klimatickou krizi prostřednictvím drásající spotřeby fosilních paliv. Takže tak jako jsou. Je to logické, protože samozřejmě při takovém bombardování, tak ta bombardování se opakují, takže tam jaksi ta spotřeba samozřejmě těch fosilních paliv potom jaksi roste, protože tam asi ani moc jiné možnosti nejsou. Elektřina obvykle vypadne a podobně, takže já toto znám velmi dobře ještě z doby, kdy jsem jezdil do Bejrutu. Tam nešla elektrická energie každou chvíli, používaly se vlastně generátory. Ty generátory byly obvykle jako buď benzínem nebo na naftu, či na co to měli, takže vždycky, každý večer to tam potom všechno vždycky vrčelo, protože každý tam měl nějaký generátor a podobně. Takže tady samozřejmě v té zprávě jsou dotazy, kde jsou ekologické organizace a tak dále. No tak jako ekologické organizace, ty obvykle dělají agendu, která prosazuje zájmy globalistů a nejde tady o skutečnou nějakou opravdu ekologickou pomoc nebo nějakou prosazování ekologických zájmů. Oni ani nemají síly prosadit, takže je to takhle asi. A tady je, bohužel, dokud my se nenaučíme zacházet s tou planetou trošku jinak, a k tomu se musí přestat válčit, tak se obávám, že to lepší nebude. Takže to se stačí podívat na následky toho genocidního bombardování v té Gaze a jaké to má tam prostě následky na životní prostředí. To je jako opravdu hrozné. Takže tolik jenom v krátkosti. Kontaminuje to samozřejmě půdu a tak dál. Je tam biologická ta rozmanitost, to je všechno pryč. O nějakých stavbách nebo dokonce historických památkách jako netřeba se vůbec zmiňovat. Je prostě všechno pryč. A pak se velmi často ty pozemky jsou toxické a vlastně se stávají neobyvatelnými. Pojďme k další zprávě asi.
Co na to Greta, Greteni a Ilko alarmisté, dámy a pánové, nic, drží hubu už pár let. Zkrátka jsou tady něčí zájmy a do těch se nerije a nic se nespochybňuje. Takže kde jsou Greteni všichni, no? Moskva si prý s Ankarou v Libii vyřídí své účty. Podle údajů CNN World se v posledních týdnech roku 2024 výrazně zvýšil počet letů do Libye z Ruské federace, také z Běloruska, ale i ze Sýrie. Podle specializované publikace Euroasian Times to svědčí o změně strategických priorit Ruska. Moskva se snaží rozšířit svoji vojenskou přítomnost v Africe a udržet si pozici ve Středozemí. Tak, prý to lety tedy i z Mejmínu. A tady jsou další lety zmiňovány. Cílem je přeskupit a přesunout tyto jednotky podle vývoje na místě, řekl agentuře Reuters vysoký důstojník faktosyrské armády. Rusko je v Libii přítomno samozřejmě již několik let a podporuje polního maršála, tedy Chalífu Haftara a jeho jednotky. Nedávné lety však signalizují prohloubení těchto vazeb. Ruští představitelé, včetně náměstka ministra obrany, podnikli v posledních letech několik cest za účelem posílení vztahů s Haftarem, zdůrazňují Eurasia Times. Tak, Středozemní moře je pro Rusko tedy totiž strategicky důležité, zejména vzhledem k omezením, kterým čelí jeho černomorská flotila, která nemůže proplouvat přes Bospor kvůli tureckému zákazu. Tato publikace uvádí, že ruské námořnictvo se možná díky, který dívá na přístavy na východě země kontrolované Haftarem jako na potenciální alternativu k syrskému Tartusu. Libie je však kontrolovaná tedy Haftarem jako na potenciální alternativu k syrskému Tartusu. Libie je však tedy poněkud méně příznivá. Aby se do ní ruská dopravní letadla dostaly, musela by proletět tureckým zase vzdušním prostorem. A Turecko, je potřeba tedy připomenout, je jednou ze stran libijského konfliktu. Takže se může pokusit oslabit vojenskou přítomnost Moskvy. Navzdory tedy vztahům Haftara s různými tedy zahraničními příznivci, včetně tedy Ruské federace, zůstává jeho pozice nejasná, jak uvádí publikace. Polní maršál libijský se snaží tedy vyhnout přílišné závislosti na jedné mocnosti, ale jeho rozhodnutí o ruské vojenské přítomnosti v Libii by mohlo dramaticky změnit tedy rovnováhu sil v regionu, uvádí se na závěr této zprávy.
Další zpráva hovoří o tom, že úvěry od CION globalistického mezinárodního měnového fondu přináší Africe obrovská zadlužení a potíže. A jde o to, že ten mezinárodní měnový fond si klade za cíl prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže. Problém je v tom, že tyto půjčky pak přináší další potíže. Velké problémy přinášejí a to je jaksi v kontradikci, v rozporu s tvrzením Mezinárodního měnového fondu, který o sobě tvrdí, že přináší stabilitu a rozvoj jednotlivým zemím. A mnohé africké země mají v rámci poskytovaných půjček spíše obavy, když se potýkají s rostoucími dluhy vůči této instituci. Takže 10 těchto zemí se ve čtvrtek 4. ledna tohoto roku zařadil mezi nejzadluženější státy. A ty půjčky Mezinárodního měnového fondu nabízejí finanční podporu, jenže tam má často tak přísné podmínky, včetně mlžení dotací, úpravy měny a úsporných opatření, že prostě ne každý zdaleka jako je schopen to přijmout. A ty kritici tvrdí, že opatření Mezinárodního měnového fondu sice mají stabilizovat ekonomiku, ale zároveň zatěžují veřejné investice do zdravotnictví, vzdělávání a infrastruktury, což vyvolává obavy o dlouhodobou udržitelnost ekonomiky. A rostoucí závislost na finančních prostředcích Mezinárodního měnového fondu podtrhuje složité kompromisy, kterým africké země čelí. Ty dluhy potom odráží tu závislost na tom veřejném financování při řešení fiskálních problémů, zejména pak během hospodářských krizí a tady právě proto, my se k tomu dostaneme dál, vítají tyto africké země existující nedávno vzniklou existující alternativu tady k tomu Mezinárodnímu měnovému fondu z pohledu toho financování. Takže já předám slovo.
Předáme slovo i obraz. Tak, BRICS nabízí inkluzivnější paradigma. Oficiální totiž vstupy, tedy Běloruska, Bolívie, že ano, Kazachstánu, Thajska, Kuby, Ugandy, Malajzie a Uzbekistánu do skupiny BRICS jako partnerských zemí k 1. 1. letošního roku znamená další to milník, který v jejím vývoji uvádí list Global v úvodníku Timesu. S touto novou expanzí BRICS skupina tedy nejen získává větší ekonomickou sílu, ale také znovu potvrzuje svou stále důležitější roli při vytváření multipolárního světa, tvrdí dále publikace. No a v článku Wang Yuming, ředitel Institutu rozvojových zemí při Čínském institutu mezinárodních studií v Pekingu, poznamenává, že zahrnutí těchto 9 zemí jako partnerů BRICS zdůrazňuje rostoucí dynamiku globálního hnutí za přetvoření nespravedlivého mezinárodního řádu. Dává přednost oblasti historicky odsunuté jakože globálního jihu. A dále Washington. V reakci na rostoucí expanzi rodiny BRICS začala být některá západní média znepokojena, zejména po summitu BRICS v Kazani. Například Hlas Ameriky uvedl, že setkání zvýraznilo geopolitické aspirace a soupeření se Západem. Jsou nezápadní organizací, ale ne protizápadní. Od svého vzniku BRICS jasně formulovali svoji roli a poslání nezačínat od nuly, nepouštět se do frakčních konfrontací a nesnažit se nikoho nahradit. Jejich model multilaterální spolupráce se vyhýbá hrám s nulovým součtem mezi hlavními mocnostmi a nabízí inkluzivnější paradigma pro mezinárodní vztahy. Právě toto začlenění uvedlo tedy mnoho zemí na globálním jihu k tomu, aby spěchali s žádostí o členství. To zase, jo, to jsou stále ty Global Times, to uvádějí, no. Víc už teď mají s těmi partnerskými polovinu HDP, nebo možná už jí přesáhli světovou dám. Ne,
mají, oni měli, no teď určitě přes 40% mají a teď s těmi partnerskými už budou mít přes tu polovinu. Protože on 5 jich přistoupil, takže jich je 10 a další 9 jsou partnerské.
Ano, a více než polovinu, ne. Jo, více už než polovinu obyvatel,
ano.
Země a skoro polovinu tedy HDP. Snad 40 nebo možná i více se uvádí.
Přes 40%, no. No, ona tam byla prognoza růstu po roce 22, kdy už měli více, asi o necelé procento, těch 5 původních zemí BRICSu oproti té osmičce nebo sedmičce, těch G7, těch nejvyspělejších zemí světa, včetně teda EU, tak už tam je téměř o procento více. To se to potom narostlo v dalším roce a to samo o sobě už i ty státy jenom, a byla prognóza dalšího růstu, jenom ty původní. A teďka tam přibylo dalších 5 států a teď vlastně v takové té pozici čekatelské, zatím ty takzvaně partnerské, je tam další 9 států, takže to je jednoznačné. To je dneska úplně jednoznačná ta převaha. Pojďme dále, další zpráva hovoří, já už jsem to tady nakous prvé, myslím, že Moldávie dusí Podněstří a sice tam se zastavují tramvaje, v sázce je teplá voda, ale soukromý sektor to zatím se snaží zachraňovat a zatímco v Rumunsku zase záleží na větru, který fouká, takže tam to je skutečně... Ta moldavská strana je připravena pomoci Podněstří nakupovat plyn na evropských trzích po zastavení dodávek plynu z Ruska, díky teda Ukrajině samozřejmě. A samotné Moldavsko odebíralo elektřinu z moldavské elektrárny, která se nachází ale na jihu Podněstří. A ta přestala dodávat energii tím pádem. A takže tam je to jako velmi zajímavé, také ten vývoj té situace a Vyacheslav Miščenko, což je vedoucí centra pro analýzu strategie a technologie rozvoje palivového a energetického komplexu v rozhovoru pro SP, nevím, co to je za tisk, to je SV Presa, tak SV Presa tak sdělil, že energetické problémy Moldavska a Podněstří souvisejí s ukončením, respektive neprodloužením tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu z iniciativy Kyjeva. No tak to je jako nám jasné to. Takže ta vlastně také ukončila tato situace příběh s tím nevyřešeným dluhem Moldava gazu vůči Gazpromu ve výši 709 milionů dolarů, z nichž Kišiněv uznával pouze 9 milionů dolarů. Tam ještě bylo to, že vlastně Moldávie, nikoli Podněstří, ale Moldávie, že vlastně měla problémy s tím, že jim nechtěl Gazprom dodávat, protože mu neplatili. Takže v každém případě je pozadí toho všeho politika a moldavské vedení zvolilo vlastně protiruský kurz, což je patrné z jeho retoriky ze snahy ukončit jakékoliv hospodářské vztahy s Ruskem. Kdyby byl Kišiněv připraven v tomto směru nějakým způsobem spolupracovat, byla by otázka dluhu vyřešena mnohem rychleji. Takže tak toto je. Otázka je, že to tam odnesou lidé, odnesou tam vlastně výroba, protože to Podněstřím teda tím pádem přes toho dodávat elektřinu, no budou si muset poradit, bude to zajímavé. A víceméně ta Moldávie je popichována ze strany Kyjeva, který to způsobil, aby tedy v podstatě na to Podněstří vlastně vytáhli silou. Že? Takže uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet, protože v tom Podněstří, jak už jsem teď říkal v jiném, v některém pořadu, tak jsou velké sklady zbraní a munice ruské armády a lidá to asi 1500 nebo 1800 vojáků ruských. Takže uvidíme, jaký bude další vývoj.
Tak, v sázce jsou peníze a moc. Zelenský a spolu budou zdorovat do konce, říká to tedy analytik Mercurius, Alexander Mercurius. Kyjevský režim nechce tedy vstupovat do mírových jednání a předkládá nemožné požadavky, když tedy nechce přijít o zdroj obohacování se. Na svém YouTubeovém kanálu to uvedl britský vojenský analytik, tedy Alexander Mercurius. Cituji. Je jasné, že Ukrajina nadále předkládá nemožné požadavky, které jsou jednoznačně zaměřeny na zničení celého procesu jednání. Pevně věřím, že tito lidé utrpí raději úplnou porážku, než aby přijali kompromis, protože z jejich pohledu si takto udrží přítok peněz, uvedl tedy Mercurius. S tím, že konec citace, dále je tady šéf kyjevského režimu Volodymyr Zelenský a jeho okolí. Pokud bude konflikt pokračovat, si budou moci udržet moc a žít si tak, jak chtějí. Takže budou odolávat každému kroku směrem k jednání. Tak, to byla velice krátká zpráva, ale nevadí.
Tam to bude nejspíše na samotných Ukrajincích, nebo na obyvatelích Ukrajiny, oni, jako já bych s tím pojmem Ukrajinec bych jako moc jaksi nemanévroval, protože tam ta skladba je vícenárodnostní. Do jaké míry, jak si toto dlouho budou snášet? Protože ta situace asi je nejlépe řešitelná od nich zevnitř, protože Západ to neudělá. A navíc dneska s nimi těžko někdo může jednat, protože tam vlastně nikdo není legitimní. Prezident dávno prezidentem není, protože už jaksi jeho volební období skončilo. U parlamentu je to samé, takže tam není s kým jednat, to za A. A za B, i kdyby bylo, tak víme, že všechny smlouvy, které se s nimi zatím dohodly, některé dokonce je podepsali, tak nic z toho oni nedodrželi, takže tam se obávám, že to bude dosti složitá situace. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o grónských ledovcích, které skrývají velká americká tajemství. Vy víte, že už jsme o tom Grónsku hovořili a tam jde o to, tady je položena otázka, proč by Trump chtěl koupit ledový ostrov patřící k dánským korunovačním klenotům. No, ta zpráva hovoří o tom, že se chystá koupit Grónsko, ale jak on, tak americký tisk věnují pozornost více než 80 leté tajné historii tohoto ledového ostrova. jde o to, že 9. ledna 1941 oznámilo americké ministerstvo zahraničí, že americká vojska se nechystají Grónsko obsadit. Toto prohlášení bylo následujícího dne zveřejněno v deníku Pravda. Mezitím byl dánský velvyslanec ve Washingtonu Henrik Kaufmann, dobře podplacen, a 9. dubna 1941 předal Grónsko Spojeným státům a podepsal smlouvu o společné obraně Grónska. Klasický případ, jak jednají anglosasové. Vláda v Kodani prohlásila tuto smlouvu za neplatnou a sám Henrik byl obviněn ze zrady. Ministerstvo zahraničí tomu nevěnovalo pozornost a když náš velvyslanec, říká teda ruská strana, prodá Sibir Spojeným státům, tak co budeme dělat? Kdyby to byla analogický případ. V Grónsku Američané vybudovali 17 vojenských základen. Na ní bylo umístěno 3x více vojáků, než kolik bylo obyvatel v samotném Grónsku. A pro Spojené státy byly samozřejmě nejdůležitější základny. Washington to dobře věděl, že ačkoliv 86% ostrova pokrývá silná vrstva ledu, tak pobřežní oblasti mají pohádkové bohatství. Zlato, měď, zinek, molybden, olovo a další. A hlavně jsou zde obrovské zásoby kryolitu, což je vzácný minerál nezbytný pro výrobu hliníku. Takže ty zásoby toho kryolitu se nacházejí v západním Grónsku, v Ivittutu a ještě v roce 1940 tam pod rouškou dělníků pronikla americká pobřežní stráž a doly zabavila. Američané jsou takzvané obchodníci a do roku 1986 byly zásoby kryolitu v Ivittutu zcela vyčerpány. V roce 1950 zahájili Američané výstavbu letecké základny Thule. Jedná se o nejsevernější leteckou základnu Spojených států. Nachází se 1118 km severně od polárního kruhu a 1524 km od severního pólu. Ta na území té základny se dříve nacházely eskimácké osady, dvě, jejich obyvatelstvo se v souvislosti s výstavbou základny přestěhovalo do města Kanák. A tady vlastně teprve v roce 1951 dánský parlament ratifikoval falešnou smlouvu z roku 1941, kterou podepsal ten velvyslanec Henrik Kaufmann, který byl tedy obviněn, byl uplacen a byl obviněn ze zrady. Takže vidíte, že jaká ta praxe je. Jinak ta výstavba té základny Thule stála v cenách roku 1953 1,9 miliardy dolarů. Dneska by to bylo daleko více. Tato částka zahrnovaná jako je na samotné letiště, sklady, radarovou stanici a město s 15 tisíci obyvateli. Takže tam ty položky na financování, tam byly rozmístěny systémy protivzdušné obrany, stíhaček interceptorů, F-102, protiletadlových raket a tak dál. Zpočátku 4 baterie, 32 odpalovací zařízení, SAM, Nike Ajax a pak byly nahrazeny později Nike Hercules a tak dál. Vybavený jedenými hlavicemi s náložemi o síle 2 kiloton. Tam pak byla v 54. roce na letecké základně Eisen, tam se začaly zakládat 10-motorové strategické bombardéry B-36D a v roce 55 se objevily na letecké základně Thule. A obě dvě ty základny byly jakoby poskakujícími letišti, nevím jak co přesně ten pojem, jak si má obsahovat. A ve skutečnosti tam strategické bombardéry pobývaly týdny nebo dokonce měsíce. To znamená, ty poskakující letiště tam jenom jako přistát třeba načerpovat a pokračovat dál. Oni tam byli po celé týdny. Ale tam je důležitá jedna věc, ono to trvá déle. Tam bylo pod ledem jaksi umístěno hodně termonukleárních pum a to způsobilo radioaktivní zamoření rozsahu území. Tam dokonce byly ztraceny i 1,45 megatonové vodíkové bomby z letounu B-28F1, byly tři nalezeny a jedna stále někde leží na dně Smyslova průlivu a tak dál, či tam je to z části ekologicky zamořené. Takže takhle se to má. Nicméně to Grónsko, že je dneska z větší části pod ledem, víte, on je to Grenland a on je to podle názvu Zelený ostrov. A jestliže se teďka má dojít ke klimatickým změnám některým, ne k těm, který nám tady kterým nás má matou hlavu, ale k jiným, tak ten ostrov zase bude zelený. Takže v tomto pohledu Trump samozřejmě ví, co dělá. Otázka jiná je, že na to musí být dva, jeden, který chce kupovat, druhý, který chce prodávat. To zatím jako jaksi není úplně, jak se to vyřešeno. Takže tolik, která vlastně obsáhla zpráva tady k této věci. On ještě o ní určitě uslyšíme, tak proto o tom takto hovořím.
Dobře, tak. Čína tento rok dosáhne růstu zhruba 5%. Čínská ekonomika by měla tento rok růst přibližně o 5%. Uvedl to čínský prezident Xi Jinping, který to tak naznačil, že druhá největší ekonomika světa je na dobré cestě ke splnění celoročního růstového cíle, informovala tomu agentura zase Bloomberg. Tak, ekonomika Číny byla, tedy za minulý rok, celkem stabilní a pokračovala v progresu. S tím, že dodal, že rizika v klíčových oblastech zemědělství nebo hospodářství se podařilo účinně tedy vyřešit a nezaměstnanost a ceny se udržely na stabilní úrovni. Konkrétně údaje o vývoji ekonomiky za loňský rok budou tedy známé až někdy v průběhu ledna. Ekonomové odhadují růst čínského hospodářství za loňský rok na úrovni 4,8%. Během roku se ekonomická situace nevyvíjela tedy velmi příznivě pro Čínu, hlavně na začátku roku. Zlepšila se až po sérii podpůrných kroků vlády, kterou Peking odstartoval v září. V této souvislosti čínský prezident uvedl, že podpora ekonomiky bude pokračovat i na začátku tohoto roku. Opět však vyzval k proaktivnější, tedy makroekonomickou politiku. A to jsou tady čísla, to nás nezajímá. Takže tisková agentura Slovenské republiky a Bloomberg, dámy a pánové. A v týdnu ohlásili Číňané nějaké nové naleziště, ohromné naleziště zlata, a teď nevím, kolik tam mělo být, já nevím, 10 milionů, 100 milionů tun zlata v těch vytěžitelných množstvích, takže asi už nebudou muset nakupovat, když jestli to tam rozrejpou, zničí zase ekologii a vůbec to životní prostředí v okolí, ale možná už nebudou Číňané muset kupovat zlato po světě. Tak uvidíme.
Přejdeme teď k šestému koši, který se týká covidu, očkování a tak dál. První zpráva z tohoto koše hovoří o tom, že Japonsko bije na poplach kvůli bezprecedentnímu nárůstu úmrtí mezi očkovanými proti covidu. Ta zpráva je z 31. prosince. A hovoří se v ní, že přední lékaři a vědci v zemi vydali varování poté, co spojili injekce covid mRNA s prudce rostoucím počtem případů smrtelných onemocnění. Upozorní však, že tyto případy se neomezují pouze na Japonsko, protože nárůst je zaznamenáván po celém světě. A vyšetřování předních japonských odborníků nyní spojil injekce mRNA s ohromujícím nárůstem více než 200 nebezpečných a smrtelných onemocnění. Zjištění byla uvedena na 93-minutové tiskové konferenci za účasti předních vědců a nejvyššího japonského vládního zákonodárce. A během dlouhého briefingu někteří z předních japonských vědců odhalili, že vakcíny COVID jsou nyní napojeny nebo spojeny s tisíci vedlejšími účinky. Takže to je teda toto zpráva ve stručnosti.
Tak, teď se koukneme na Yaleovu univerzitu. Protože vědci z Yaleovy univerzity objevili spike protein v krvi lidí roky po kočkování covidákem. Kdo by to byl řekl, že jo? Spike protein by tam píti neměl ani jeho odnože. Je možné, že se genetický materiál šmakulády tedy integroval s lidskou DNA, což způsobilo dlouhodobou tvorbu spike proteinů v tělech. Jelisův tým tedy své výsledky brzy zveřejní. Spike proteiny, jo, tady to je, věci z Yaleovy univerzity našli v krvi, ta blablabla. Podle testů na protilátky nebyly tyto lidé nikdy nakažení covidákem a jejich imunitní systém rychle ničí nově vytvořené spike proteiny. Toto zjištění naznačuje, že někteří lidé, kteří se nechali kočkou a čmakuládou mohou tyto proteiny dokonce vytvářet v těle pak sami. Možným důvodem je, že genetický materiál dodaný v injekcích, tedy v úvozovkách vakcín covidových, se spojil s lidskými geny a pokračuje v aktivaci struktur vytvářejících proteiny v lidských buňkách. Pokud se tato vysvětlení ukáže jako správná, bude to mít dva závažné důsledky pro bezpečnost mRNA šmakulát a vakcín a více než 1 miliarda lidí, kteří dostali tedy dávku mRNA covidových vakcín, bude tedy trošku v ohrožení. No nic, tato zpráva je samozřejmě delší. Potvrzuje to, co se říkalo dále, že to bude mutovat s lidskou DNA a že to bude samovytvářet a dokonce víte, že Japonci varovali před těmi samoreplikujícími šmakuládami. Takže se nám to jenom potvrzuje.
Další zpráva hovoří o tom, že ve Švýcarsku se chystá soudní proces s lékovým regulátorem za uvolnění nebezpečných covid vakcín, takzvaných. Tím lékovým regulátorem je Swissmedic, což je obdoba našeho SÚKLu. A právník, který už od roku 2020 bojoval proti covidovým restrikcím, vnucování genomových injekcí a diskriminaci neočkovaných, tak připravil rozsáhlou žalobu na lékového regulátora, tedy na Swissmedic, i další odpovědné osoby, zejména politiky a rádoby odborníky. A žaloba je plná neprůstřelných důkazů, jak říká zpráva, které by měly vést k odsouzení těch, kteří mají zodpovědnost za uvolnění nebezpečných injekcí. A občanům byla slíbena bezpečná a účinná vakcína proti covidu. Tato vakcína se však nejenom ukázala jako nebezpečná, ale také vykazovala nedostatečnou účinnost. I přesto, přes tyto alarmující nedostatky byli lidé doslova vydíráni, nuceni a podpláceni, aby očkování přijali. Dodnes nikdo nepřevzal odpovědnost za výslovné poškození vakcínou, která poškodila mnoho lidí na celý život. Od odpovědných se žádné omluvy nedočkali. Takže tolik teda tady činí jako hlavní odpovědnou osobu Alena Berseta, který byl dokonce povýšen a nyní je generálním tajemníkem Rady Evropy. Tak jenom, abychom věděli teda, jako, jak to vypadá. A takže zatímco mnozí lidé poškození těmito injekcemi, tak vlastně byli ponecháni sami teda svému osudu. Tak jenom, abychom věděli, jak to funguje v dnešním světě. Pojďme dále.
Tak, australská média začínají varovat veřejnost před smrtícími covid v uvozovkách vakcínami. Už tedy australská korporátní média dokonce začala být na poprach před těmito covidovými šmakuládami a upozorňují na rizika spojená s nimi. Tak, je tady zmiňovaný nějaký článek doktora Chunga, Franka Chunga, pro australský server News.com, upozorňuje na rostoucí kontroverzi ohledně mRNA vakcín. Tak, spojují to s náhlými úmrtími a smrtelnými nemocemi. Pak další zpráva, kde byl rozhovor mezi doktorem Jim, kandidátem prezidenta Donalda Trumpa na pozvedoucího Národního ústavu zdraví NIH v Americe a lékařským výzkumníkem doktorem Josephem Freimanem. Kritizují vakcíny a zároveň podporují výzvy k zákazu injekcí mRNA asi do budoucnosti všech. Během diskuze Bhattacharya varoval, že injekce covidu zabily už miliony lidí. Tak, tisíce lidí, včetně stovek lékařů a vědců, podepsali tuto bombastickou dohodu o naději, která vyzývá vlády po celém světě, aby zakázali očkovací látky COVID mRNA. Dohoda uvádí vážné obavy o bezpečnost a účinnost experimentálních injekcí. Dohoda o naději dosud získala téměř 3000 podpisů. A tak je to tady řečeno, že tedy podepsalo to přes 200 lékařů, 300 dalších zdravotníků a více než stovka vědců a akademiků. Všechny podpisy v této dohodě byly ověřeny, aby bylo zajištěno, že pocházejí od skutečných a kvalifikovaných odborníků. Prohlášení, které rovněž vyzývá k uznání a podpoře poškozených očkováním, se zabývá 5 klíčovými prioritami. Okamžité zastavení prodeje, komplexní přehodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín, uznání a podpora poškozených vakcínou, obnovení etických zásad, které byly v době COVID-19 pandemie opuštěny, a řešení hlavních příčin současné situace. Článek je delší a CZ24 to najdete. Tečka co? Tečka news.
Poslední zpráva tady z tohoto koše hovoří o tom, že zločinec, dokonce se hovoří šílený zločinec, on šílený nebude. Gates prosazuje plán na tajné očkování veřejnosti bez vědomí a souhlasu lidí. Jakým způsobem? Spoluzakladatel společnosti Microsoft Bill Gates vložil miliony dolarů do svého plánu využít komáří armádu létajících očkovačů k hromadnému očkování celé populace bez souhlasu jednotlivců. V posledních dvou letech miliardář Gates zvýšil své úsilí o využití komáru k očkování váhající veřejnosti. V listopadu byla v časopise New England Journal of Medicine zveřejněna studie Lékařského centra Leidenské univerzity a ta studie dospěla k závěru, že komáry lze využít jako letající očkovací látky. Nadace Billa a Melindy Gatesových však výzkum této univerzity už několik let financuje. Takže tolik tedy pro vaši představu, co je dneska všechno možné. Pojďme až na ten poslední koš. Už to moc nemáme.
Tak, týká se to nás. Počet zemřelých v České republice rekordně vysoce překonal počet narozených. Počet obyvatel České republiky se za první 3 čtvrtletí snížil, asi minulého roku, o 3318 osob. Úbytek populace přirozenou cestou byl podle údajů Českého statistického úřadu rekordní. V České republice tak na konci září žilo 10 897 237 osob. No, osoba je role, takže asi zkrátka lidí. Od ledna do září byla letos každý měsíc zaznamenána převaha zemřelých obyvatel nad narozenými dětmi. Vymíráme. Česká populace tak přirozeně ztrácela své obyvatele. V úhrnu šlo za 3/4 roku o úbytek v rekordní výši 18 300 obyvatel, uvedla k datům Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu. S tím, že od září, teda do září se za loňský rok narodilo 64 236 dětí, což je v meziročním srovnání o 8% méně, a zemřelo tedy 82 550 osob. Dosud byl nejhlubší pokles počtu obyvatel přirozenou cestou, no, to bych dal do úvozovek, zaznamenán v roce 2021, zajímavé, kdy byl úbytek, který v České republice 17 900 osob. Že by to byla náhoda, když to dokazují už i ty statistiky. No, tak, takhle to je, pojďme se vrhnouti. Dáme tomu 15 minut do 21.10, pane inženýre, když jsme začínali později.
Půjdeme na tematické okénko, tentokrát nám to vyjde časově. Ono, ten článek není tak dlouhý, on je z Financial Times. Já ho vybral, ale z toho důvodu, protože po mém soudu velmi zajímavý. Posuďte, vážení posluchači, sami. Pojednává o dohodě mezi velmocemi bez záruk pro Ukrajinu. A zní asi takto. Mezi západními zeměmi stále panuje nejistota, jak se pod vedením nově zvoleného republikánského prezidenta Donalda Trumpa změní politika Spojených států vůči jejich spojencům a jejich konkurentům. Ten článek je 29. prosince. Píše o tom zejména list Financial Times, který zveřejnil 5 scénářů vývoje situace ve světě po Trumpově inauguraci. Ono je dobré vidět také, jak uvažuje ta druhá strana. Podle prvního se Spojené státy dohodnou s Ruskem a zruší na něj sankce, čímž ponechají Ukrajinu bez bezpečnostních záruk. Za prvé, New Great Power Deal, Trumpovo odhodlání vyhnout se válce a jeho pohrdání demokratickými spojenci by mohly vést Spojené státy k uzavření nové velké dohody s Ruskem a Čínou. S tímto výsledkem ponechají Spojené státy Rusku a Číně jejich sféry vlivu v regionech, zatímco sami se soustředí na ustavení americké dominance na svém vlastním kontinentu, prosazování svých zájmů v Mexiku a Kanadě, snaží se získat panamský průplav a získat kontrolu nad Grónskem. To už je, vidíte, že to už je něco, co už vlastně začal tedy Trump vlastně konat. V tomto scénáři by Trump prosazoval ukrajinsko-ruskou mírovou dohodu bez doprovodných bezpečnostních záruk, přičemž by zmírnil sankce proti Kremlu a ruský prezident Vladimír Putin by se objevil na večeři na den díku zdání v Mar-a-Lago. Možná dohoda s Čínou by zahrnovala částečné zrušení amerických technologických omezení a cel vůči Pekingu výměnou za prodej amerického zboží a dohody uzavřené v Číně s americkými společnostmi, jako je Tesla. Trump také nebude mít žádný zájem bojovat za Tchaj-wan a američtí spojenci v Evropě a Asii budou nuceni bojovat za vlastní obranu v novém ovzduší nejistoty. Za druhé, náhodná válka. Západní spojenci mezi sebou začnou obchodní válku, Evropou se šíří politická nestabilita se vzestupem populistických sil sympatizujících s Trumpem i Putinem. Na Ukrajině může být dosaženo příměří, ale v Evropě panují obavy, že v určitém okamžiku Rusové obnoví nepřátelství. Trump zároveň opakovaně zpochybňuje ochotu Ameriky chránit své spojence. Poté se Čína, Rusko, Severní Korea nebo nějaká kombinace těchto mocností rozhodnou využít nepořádku na západě a zahájit vojenské operace v Asii a Evropě. Ale asijské a evropské demokracie budou vzdorovat a USA budou nakonec vtaženy do konfliktu, jak se to stalo dvakrát ve 20. století. Za třetí varianta, anarchie bez vůdců. V tomto scénáři se Spojené státy, Čína, Rusko a Evropská unie vyhnou přímému konfliktu. Ale Trumpova politika Amerika na prvním místě vytvoří na západě vůdcovské vakuum. A ekonomický růst po celém světě klesne kvůli Trumpovým obchodním dohodám. Občanské konflikty v mnoha zemích třetího světa zesílí. Zároveň bude OSN oslabená konkurencí mezi velmocemi a regionální lídři začnou zahajovat konflikty při hledání výhod a zdrojů. Ve své zemi, podobně jako Haiti, upadá do násilné, nebo více zemí, podobně jako Haiti, upadá do násilné anarchie. Toky uprchlíků na západ se zvyšují. Populistické strany, které pohrdají liberální demokracií, prosperují v atmosféře sociální a ekonomické nejistoty. Popisuje tuto verzi Financial Times. Za čtvrté, globalizace bez Ameriky. USA se chrání ochrannými cly a opouští Světovou obchodní organizaci. V reakci na to Evropská unie ratifikuje svou vlastní obchodní dohodu s Latinskou Amerikou a podepíše nové dohody s Indií a s Čínou. Evropa také otevírá svůj trh čínským elektromobilům a zeleným technologiím výměnou za čínské stavební továrny v celé EU a omezuje ruskou agresi vůči evropským zemím. Integrace globálního jihu s čínskou ekonomikou se ještě více profiluje a prohlubuje a BRICS získává nové členy a rozšiřuje svůj vliv. Role dolaru jako světové měny klesá. A za páté, Amerika první, Amerika first. Trumpova politika vede ke zvýšeným investicím ve Spojených státech a zvyšuje vedoucí postavení Ameriky v oblasti technologií a financí. Evropané a Japonci prudce zvyšují výdaje na svou obranu a to stačí k odstrašení agrese a Číny. Agrese Ruska a Číny. Ta agrese Ruska a Číny je v uvozovkách samozřejmě. Americká cla prudce zpomalí hospodářský růst Číny a uvrhují čínskou výrobu do krize. Iránský režim se hroutí v důsledku kombinace vojenského, ekonomického a domácího tlaku. Trumpova prestiž vzroste ve Spojených státech i v zahraničí. Americké liberály zároveň čekají těžké časy a někteří Trumpovi nepřátelé jsou posláni do vězení. akciový trh dosáhl nového maxima. Publikace zároveň předpokládá, že výše uvedené scénáře lze reálně kombinovat. Takže tolik teda tato úvaha, nebo tato studie, chcete-li, z dílny Financial Times. Takže to je ode dne pro dnešek všechno, vážní posluchači. Děkuju za pozornost. Budu se těšit příště zase naslyšenou. A jinak pro případ vašeho zájmu sděluji, že zítra večer od 8 hodin bude další díl pořadu Kompas.
Dobře, dobře. Takže normálně na Odyssey poslové budoucnosti.
Odyssey a dokonce hodin. Kompas je i na YouTube teď.
Jo. Dobře, dobře. Tak jo, dámy a pánové, skorem dvě vyčerpávající zase hodiny nabité informacemi, za což panu inženýru děkuji a vy jste taktéž, takže neváhejte, já to budu uložit v průběhu dalšího pořadu a neváhejte to stahovat, ať obrazem či zvukem a šířit, protože jinak samozřejmě nedoženeme nikdy ani za 100 let náskok České televize, Českého rozhlasu a nedoženeme ani korporátní fašistická média. Tak, pane inženýre, děkuji.
Díky.
Těším se zase na slyšenou a naviděnou za týden. Případně kdykoliv jindy, dámy a pánové. A my se koukneme na necenzurované informace, ale dáme si tam nějaký předěl. Vzpomínku jsme tady měli, tak já dám jenom toto, tady to vypneme a jdeme se na to podívat.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.